memiliki ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya khasyah, yaitu khawf ya akhwat. Takut. Namun tingkatan takut dengan bahasa khasyah, dengan tingkatan takut dengan kata khawf, itu memiliki perbedaan. Yang paling tinggi derajatnya adalah kata-kata khasyah. Dan dengan inilah disifati ulama-ulamanya. Lalu apa yang dimaksud dengan khasyah? Padahal artinya takut. Dan juga al-khawf yang juga artinya takut. Dengan misal, yattadihul maqal. Dengan permisalan akan jelas apa yang dimaukan. Kalau seandainya, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, memberikan permisalan. Kalau seandainya engkau diberitahu tentang seseorang, engkau tidak tahu apakah orang ini akan bisa menjatuhkan engkau, bisa mengalahkan engkau atau tidak, lalu muncul rasa takut di saat itu, maka ini bahasanya adalah al-khawf. Engkau tidak mengetahui apakah lawanmu ini bisa mengalahkan engkau atau tidak. Ketik yang kedua, kalau seandainya engkau mengetahui bahwa lawanmu ini akan bisa menjatuhkan dirimu karena memang hebatnya, karena badannya kekar dan seterusnya, engkau mengerti tentang demikian, lalu engkau timbul rasa takut pada dirimu, maka ini dalam bahasa agamanya dinamakan khasyah. Berarti para ulama disifati dengan yang paling tinggi, yaitu kata-kata al-khasyah. Apa itu? Mengetahui siapa yang ditakuti, berilmu tentang zat yang ditakuti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan poros edar penafsiran para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan al-ulama itu sendiri. Atha bin Abi Rabah diriwayatkan oleh Ibnu Jurayth mengatakan, man 'arafa Allah fa huwa 'alimun. Barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang dikatakan 'alim. Kita bisa bayangkan ya akhwat, kalau seandainya kita mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, mendengar, melihat, dan segala-galanya, tentu engkau tidak akan berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau tidak mengenal Allah, disinilah akan engkau terjatuh di dalam perbuatan ma'asi. Sebagaimana dinukilkan ijma' ucapan ulama ahlul tafsir, bahwa kata ulama as-salaf, dinukilkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, kullul ma'asi, setiap perbuatan maksiat itu karena diakibatkan sebab awalnya adalah al-jahal, kejahilan. Apa maksudnya barakallahu fikum? Jahil tentang yang sedang dimaksiati, yaitu Allah. Jahil tentang perbuatan maksiat itu sendiri, dan juga jahil tentang akibat dari perbuatan maksiat itu sendiri. Inilah yang menyebabkan dia terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Mungkin muncul pertanyaan, si Ali orangnya sunni salafi, tapi terjatuh di dalam perbuatan maksiat, mengerti yang dimaksiati, mengerti kalau ini perbuatan maksiat, dan mengerti akibat dari perbuatan maksiat. Kenapa? Maka penyebabnya bukan yang pertama al-jahal, tetapi yang kedua fasadul qalb, kerusakan segumpal daging yang ada pada dirinya, yaitu hati. Oleh karena itu, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dinamakan dengan orang alim adalah man arafallah, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, ikhwan fillah hafizakumullah, bahwa para ulama atau ulama itu memiliki definisi yang khusus dan yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, mereka adalah atibba'ul ummah, mereka adalah para dokter umat ini. Kalau seandainya Allah berbicara bahwa di dalam Al-Quran itu akan diketemukan segala bentuk wujud penyakit yang ada pada diri seseorang, maka yang akan menjadi dokternya adalah para ulama. Kalau seandainya engkau memutuskan diri dari ulama, maka kalaupun engkau akan berusaha untuk mengambil obat dengan sendirinya engkau dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada bimbingan para dokter tersebut, engkau tidak akan sampai kepada obat itu sendiri, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kedudukan para ulama itu adalah besar. Fa insyaallah, kita mendengar bagaimana sifat-sifat sesungguhnya ulama yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf. Yang pertama, sifat-sifat ulama. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala bahwa yang dinamakan dengan ulama, annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama. Yang dinamakan dengan ulama adalah orang yang tidak pernah melihat pada dirinya sendiri memiliki kedudukan yang tinggi. Wa yakrahuna biqulubihim tazkiyatan, mereka tidak suka dan benci adanya tazkiyatan, pujian-pujian. Wal madh wa la yatakabbaruna ala ahadin, dan mereka tidak pernah angkuh dan sombong atas setiap orang. Fa ya ikhwani fillah hafizakumullah jami'ah, mungkin yang pernah melihat dan duduk di sisi para ulama akan menyaksikan hal yang demikian, menyaksikan tentang bagaimanakah sesungguhnya penampilan ulama di dalam kehidupannya sehari-hari, baik bersama keluarganya, baik bersama murid-muridnya, atau baik yang setaraf dengannya, atau orang-orang awam. Mungkin kita tidak akan sanggup untuk barakallahu fikum melaksanakan hal yang demikian. Kenapa ya akhwat? Kalau seandainya ulama seperti Abdus Salam bin Barjasrah hafizahullahu ta'ala menggambarkan kesulitan untuk bisa meraih sampai atau mendekati sifat-sifat ulama itu, karena memang sulit sifat-sifatnya, tentu barakallahu fikum dengan ucapan ini untuk mengingatkan agar berhati-hati terhadap haknya ulama, agar engkau berhati-hati bahwa mereka mencapai gelar ulama itu sudah melakukan pahit dan duri perjuangan yang telah mereka lakukan, dan mereka telah berhasil barakallahu fikum melakukan perjalanan yang demikian, dan akan subhanallah semuanya itu akan menyampaikan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitaufiqillahi azza wa jal. Kemudian beliau menukilkan Ibnu Rajab ucapan Al-Hasan Al-Basri, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-ragibu fil akhirah. Yang dinamakan al-faqih, orang yang berilmu, adalah orang yang zahid, zuhud hidupnya, yang dimaksud dengan zuhud barakallahu fikum, jangan sampai keliru melupakan dunia dengan alasan duduk di majalisul ilm, melupakan istrinya, kewajiban untuk memberikan nafkah, keliru. Yang dinamakan zahid adalah orang yang mengutamakan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-ragibu fil akhirah, orang yang sangat cinta dan berharap segera untuk mendapatkan apa yang ada di negeri akhirat. Al-basiru bidini, yang namanya faqih atau ulama itu adalah orang yang berilmu tentang agamanya. Al-muwadhabu ala ibadati rabbi, kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba menggali ucapan mereka, kita akan menemukan barakallahu fikum sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam penampilan seorang alim, ikhwan. Asy-Syaikh Muqbil rahmatullah alaih, ketika melepaskan murid-murid kibar beliau di awal-awal, beliau mengingatkan ad-dunya ad-dunya. Wasyaikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada ikhwanuna yang akan pulang ke Indonesia juga, fitnatud dunya fitnatud dunya, karena memang berbahaya dalam perjalanan seorang da'i ilallah kaitannya dengan permasalahan duniawi, ya ikhwan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, beliau menyebutkan kepada kita sifat ulama dan sifat orang yang faqih di dalam agamanya adalah orang-orang yang menjauhkan diri atau orang-orang yang zuhud, mengutamakan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menukilkan, alladhi la yahsudu man fawqahu, orang yang tidak pernah hasad kepada orang yang di atasnya, itu namanya orang yang berilmu barakallahu fikum. Kalau seandainya ada seseorang belum tingkatnya ulama tetapi dia adalah seorang alim, dikatakan memiliki al-ilm, ketika melihat orang yang mungkin orang berbondong-bondong kepada si A belajar karena mungkin adabnya, karena mungkin akhlaknya, karena penampilannya dan seterusnya, kemudian si B iri hati hal yang demikian, oh maaf maaf, perlu dikoreksi kembali. Kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, bahwa itu menggambarkan tentang ketidakikhlasanmu di dalam memikul agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menggambarkan tentang tercabutnya keikhlasanmu di dalam menyampaikan ta'limun nas, agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan agama Allah. Maka sungguh barakallahu fikum, untuk menyandang gelar orang alim itu adalah sungguh berat. Dan harus barakallahu fikum berhasil dari ujian-ujian, ya ikhwan. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat yang lain, yang namanya orang alim, ulama, adalah orang yang tidak pernah hasad kepada orang yang ada di atasnya. Wala yaskhur mimman dunah, dan dia tidak pernah juga melecehkan orang-orang yang di bawahnya. Bagaimanapun tingkatan ilmu saudaranya, mungkin lebih rendah daripadanya, kalau dia mengingatkan menegur, al-afu ustaz, saya melihat sesuatu karena cintaku kepada Allah, ada sesuatu. Kalau seandainya, di sini ujian barakallahu fikum, kalau seandainya mukamu masam, kemudian engkau menjatuhkan, melecehkan yang menasihati, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan pada dirimu sendiri. Semestinya ucapan yang keluar, jazakallahu khair, barakallahu fika wa fi ilmik, karena dia ingin menyelamatkan dirimu, karena dia cinta terhadap dirimu, jangan kemudian dipahami yang bukan-bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka barakallahu fikum, orang yang berilmu, orang yang tidak pernah menghinakan saudaranya sendiri, yang lebih rendah tingkatannya, dan tidak pernah hasad kepada orang yang lebih dari dirinya, maka barakallahu fikum, perjalanan dia adalah belajar kepada orang yang lebih tinggi darinya, kemudian mengajarkan orang yang lebih rendah daripadanya, membimbing, mentarbiah, dan seterusnya. Semestinya demikian. Maka ini barakallahu fikum, sekali lagi ucapan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, wa la ya'khudh 'ala ilmillahi ajra, dan juga orang alim itu tidak pernah menawarkan diri kemudian menentukan upah atau gaji sekian baru mau tampil dakwah. Mereka tidak melakukan hal yang demikian. Ini ucapan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, dari sini barakallahu fikum, dari ucapan Al-Hasanul Basri, bahwa adab di dalam agama dan akhlak di dalam agama tidak bisa dipisah-pisahkan, ya ikhwan. Kurangnya adab seseorang dan kurangnya akhlak seseorang akan menentukan juga kekurangan dia di dalam beragama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengoreksi dan melihat ucapan para ulama ussalaf kaitannya dengan akhlak dan harus mengutamakan adab, terlebih sebagai seorang sunnis salafi. Disebutkan di dalam Tadhkiratus Sami', Syekh Badruddin Abil Syekh bin Abi Syekh rahimahullahu ta'ala Al-Kinani menyebutkan di dalam mukaddimah beliau ucapan para ulama ussalaf kaitannya dengan permasalahan adab, agar kita berjalan dari perjalanan mereka, yaitu di dalam terbiah pendidikan anak-anak kita, dan agar kita memilihkan guru-guru yang muadab, yang beradab, yang muajib, yang beradab, dan mengajarkan, memperhatikan adab dan akhlak. Kata Muhammad bin Sirin, termasuk ru'us imam dari tabi'in, beliau mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka yang dimaksud para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka belajar al-huda, yaitu adab, sebagaimana mereka belajar ilmu, mereka belajar adab, mereka belajar akhlak dan seterusnya, sebagaimana juga mereka belajar ilmu. Kata Muhammad ibn Sirin, kanu, tidak ada yang dimaksud kecuali para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ucapan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju min adabi nafsihi as-sanatain thumma sanatain thumma sanatain. Sepantasnya seseorang untuk keluar belajar adab tentang dirinya sendiri 2 tahun, kemudian 2 tahun lagi untuk terus belajar adab dan akhlak. Barakallahu fikum, ucapan dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa al-mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah mizanul akbar, tolak ukur yang besar dan paling besar. Kepada beliaulah harus kita tampilkan atau koreksi segala sesuatu. Ala khalqihi, khuluqihi, akhlak beliau. Wasiratihi, perjalanan hidup beliau. Wahadihi, dan bimbingan beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq. Apa yang mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak beliau, dari perjalanan beliau, dari bimbingan beliau, tarbiyah beliau, maka itulah sesungguhnya al-haq, kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka apa yang menyelisihnya itulah adalah sebagai satu wujud kebatilan. Dari sini barakallahu fikum, tidak bisa dipisahkan antara akhlak dan adab dengan manhaj. Tidak bisa dipisahkan antara adab dan akhlak dengan akidah dan seterusnya. Semuanya harus berjalan seiring. Karena yang menjadi panutan dalam permasalahan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perjalanan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'ah, sekali lagi, bahwa akhlak dan adab memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Allah. Tidak boleh engkau pisahkan antara manhaj dengan adab dan akhlak. Tidak boleh engkau pisahkan antara akidah, kemudian ibadah, dengan akhlak dan adab. Semuanya adalah sejalan barakallahu fikum. Wa qala Habib ibn Syahid libnihi, Habib bin Asy-Syahid berkata kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha awal ulama, bertemanlah engkau, duduklah bersama al-fuqaha dan ulama, wa ta'allam minhum, engkau belajar dari mereka, wa khudh minhum adabihim, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab-adab mereka, belajar. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadith. Maka sesungguhnya yang demikian itu, kata Habib bin Asy-Syahid, lebih aku cintai daripada banyak hadith yang engkau riwayatkan. Ini barakallahu fikum. Bagaimanakah perhatian ulama ussalaf kaitannya dengan adab? Maka di sini fadilah yang paling besar ketika seseorang memulazamah ulama. Kalau seandainya dari sisi ilmu, mungkin engkau akan bisa menghafal karya-karya ulama. Mungkin engkau bisa akan menggali dengan sendiri. Namun engkau tidak akan bisa mengambil adab mereka ketika menyampaikan al-ilm. Adab mereka ketika barakallahu fikum duduk bersama talabahnya, duduk bersama orang awam, duduk bersama orang yang barakallahu fikum benci terhadap dakwah dan seterusnya. Engkau tidak akan menemukan hal yang demikian. Maka disinilah fadilah duduk di sisi para ulama. Yang paling besar fadilahnya adalah engkau bisa mengambil akhlak mereka. Sebagai seorang yang diberikan amanat memikul agama Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa belajar adab dari mereka. Inilah keutamaan yang tidak engkau akan ketemukan. Walaupun seandainya engkau membaca risalah, terjemah riwayat hidup Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala. Beliau adalah pemberani, beliau adalah demikian terhadap ahlul bidah. Kalau seandainya engkau duduk bersama beliau, sungguh engkau akan mengatakan, "Faya subhanallah, betapa tawaduknya beliau, betapa lembutnya beliau, tutur kata beliau." Antum akan mengatakan demikian. Dengarkan rekaset Asy-Syaikh Mukbir rahmatullah alaih, dan juga baca riwayat hidupnya, engkau akan mendapatkan sifat bagaimana ketangkasan beliau, ucapan beliau keras terhadap para penyeleweng agama Allah, beliau zuhud, beliau tawadhu, beliau ini. Belum antum bisa membayangkan bagaimana sih kehidupan beliau yang sesungguhnya. Maka ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, ini fadilah yang besar, sehingga para ulama mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada seorang yang muadzib, yang akan bisa mendidik adab dan akhlak. Dia belajar dari mereka-mereka yang bagus akhlaknya, yang terjaga tutur katanya, yang menjaga tabiatnya, dan segala wujud baris yang terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kelemah lembutan dan seterusnya. Demikian ucapan para ulama ya ikhwan. Wa qala ba'dhum li ibnihi, sebagian mereka berkata kepada anaknya, ya bunayya la anta ta'allama baban min al adabi ahabbu ilayya tata'allam 70 baban min abwabil ilm. Wahai anakku, engkau belajar satu bab daripada bab al adab lebih aku cintai daripada engkau belajar 70 tahun atau 70 bab apa? 70 bab dari bab-bab al-ilm. Sekali lagi barakallahu fikum ucapan beliau. Wahai anakku, engkau belajar satu bab dari babul adab, maka itu lebih aku cintai daripada engkau belajar 60 bab dari bab-bab al-ilm. Apa bisa dikatakan, oh persoalannya cuma adab, oh persoalannya cuma akhlak saja? Apa bisa dientengkan sedemikian rupa? Wah, perkaranya di sisi ulama adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung dan aib bagi mereka kalau seandainya anaknya tidak beradab ketika memikul agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, ini adalah ucapan mereka terhadap anak-anak mereka. Maka tentu ini pelajaran penting bagi para pendidik-pendidik anak agar memperhatikan sisi ini. Karena kalau seandainya engkau mengajarkan dia adab, dia akan beradab kepada Allah, dia akan berhadap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah, dia akan beradab terhadap kedua orang tuanya, dia akan beradab terhadap ilmu yang diajarkan, dan dia akan beradab terhadap guru yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Fadilahnya adalah besar ya ikhwan fillah hafizakumullah jami'. Maka ini yang harus dicanangkan terhadap para murabbiin, para pentarbiyah abna' ya ikhwan, agar ini sekali lagi yang dicanangkan, yang diperhatikan dengan sangat dan sangat. Jangan sampai anak seorang sunni salafi nakalnya teman misalkan, atau masya Allah akhlaknya penjahat. Tentu hal yang demikian adalah pertama kekurangan pendidikan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, ketika dia menyerahkan anaknya, karena mungkin anaknya sudah tidak kuasa, dia tidak sanggup untuk mendidik di rumahnya, diserahkan ke pondok pesantren. Wah, di pondok pesantren tidak diperhatikan hal yang demikian. Faya subhanallah. Maka oleh karena itu ya akhwat, sesungguhnya kalau seandainya kita berjalan dan menggali hal yang demikian, menerapkan bagaimana tarbiyatul abna, pendidikan terhadap anak-anak kita kaitannya dengan al-adab, sesungguhnya sudah ada hal yang demikian dalam perjalanan ulama ussalaf. Maka ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, semoga dan semoga melalui ucapan para ulama ini kita merubah segala sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita menganggap bahwa permasalahan adab dan permasalahan akhlak bukan permasalahan yang kecil, bukan permasalahan yang entang dan ringan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya engkau menganggap suatu yang enteng, suatu yang ringan, berarti engkau meremehkan dan menganggap ucapan para ulama yang mereka menganggap berat adalah enteng pula. Wal'iyadu billah. Makhlad Ibn al-Husayn berkata kepada Ibn al-Mubarak, Abdullah Ibn al-Mubarak, kata beliau, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita adalah kebutuhan kita terhadap permasalahan adab adalah lebih dari kebutuhan kita terhadap al-hadith. Kita memahami siapa Abdullah Ibn al-Mubarak. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa tidak ada lagi satupun amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi telah dilakukan oleh Abdullah Ibn al-Mubarak. Yang membedakan adalah gelap.